Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. ООН дала Україні 170 порад для боротьби з кризою. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй закликає Україну прискорити проведення економічних та інституціональних реформ для боротьби з наслідками світової економічної кризи. Про це йдеться в звіті аналітичного центру «Блакитна стрічка» програми розвитку ООН. Презентуючи звіт, заступник директора регіонального бюро для країн Європи і СНД Джейхан Султан-Улоглу зазначила, що Україна опинилася серед країн, які найбільше страждають від економічного спаду в Східній Європі у зв'язку з різким падінням попиту на продукцію металургійної і хімічної промисловості на світових ринках. Апеляційний суд у Сполучених Штатах відхилив апеляцію Павла Лазаренка. Як стало відомо, колегія з трьох суддів апеляційного суду 9-го судового округу США відхилила апеляцію колишнього прем'єр-міністра України. В рішенні апеляційної інстанції від 10 квітня провина Лазаренка вважається доведеною за 8 епізодами, що стосуються відмивання грошей. Водночас суд скасував інші 6 із 14 пунктів, за якими присяжні у 2006 році визнали винним Павла Лазаренка. Після вердикту 2006-го Лазаренко, який перед тим був випущений під заставу у 86 мільйонів доларів, був знову взятий під варту. Відтоді він перебуває у в'язниці полегшеного режиму в місті Дублін під Сан-Франциско в штаті Каліфорнія. Росія закликає НАТО відкласти або скасувати маневри в Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спільні навчання НАТО і Грузії, заплановані на період між 6 травня та 1 червня, можуть тільки ускладнити ситуацію в регіоні.
Сподіваюся, що країни НАТО, плануючи подальшу взаємодію з Грузією і в рамках програми «Партнерство задля миру», а практично всі країни пострадянського простору в цій програмі беруть участь, робитимуть висновки і уникатимуть кроків, які знову можуть підштовхнути грузинський режим до відчуття вседозволеності і безкарності.
Заявив Лавров у Москві. НАТО вважає реакцію Росії на заплановані в Грузії маневри безпідставною. Представник НАТО заявив, що навчання були заплановані вже давно, і інформація про їхнє проведення не була ні для кого несподіванкою. Північно-Атлантичний альянс наголошує, що в маневрах танки та важке озброєння використовуватися не будуть. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 16 квітня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Дреч. Українська влада взялася лікувати хворі банки. Що це означає для клієнтів?
Основна мета – це, перш за все, покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Президент Молдови попереджає українців про загрозу з боку Румунії. Чого варто боятися?
Ми горбин де-факто акціонні провокатори.
Чому Росія припинила антитерористичну операцію в Чечні, яка тривала 10 років?
Ми вже бачимо, що в Грозному є нові достопримічательності. Це вже город, який є і туристичним об'єктом.
І про це на початку програми після оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Український уряд та Національний банк визначили першу чергу фінансових установ, які будуть рекапіталізувати. Для оздоровлення цих банків, тобто збільшення їхнього капіталу, будуть виділяти бюджетні кошти. Кабінет міністрів також хоче, щоб на період рекапіталізації у цих фінансових установах діяла тимчасова адміністрація. Що це означає для банківських клієнтів, з'ясовувала журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
«Імексбанк», «Хрещатик», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Надра», «Родовід» та «Укргазбанк». Саме ці фінансові установи вже найближчим часом отримають бюджетні кошти на рекапіталізацію. За словами виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського, програма рекапіталізації – процедура затяжна. Вона триватиме як мінімум рік. І на період її дії по відношенню до цих банків буде застосовано особливий режим нагляду. Керівник Мінфіну наголосив, що здійснення рекапіталізації потребує введення тимчасової адміністрації. А оскільки в Укрпромбанку, Надрах та Родоводі вона уже діє, тож подібні заходи потрібно вести ще у 4 банках. Введення тимчасової адміністрації передбачає мораторій на видання депозитів. Однак у даному випадку про це не йдеться, запевняє Радіо Свобода радник голови правління Укргазбанку, одного з 7 банків, який потрапив під нинішню рекапіталізацію, Олександр Охріменко.
Це не класична тимчасова адміністрація, коли накладають мораторій і так далі. Це перш за все представник держави в управлінні банку. Депозит знімати можна, заміна кредитів, реструктуризація, якісь спільні питання і так далі. Тобто основна мета – це перш за все покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Для оздоровлення 7 банків держава планує виділити 20 мільярдів гривень. На думку Олександра Охріменка, такої суми вистачить, аби зробити ці фінансові установи ліквідними.
Враховуючи те, що економіка жала, що у нас критично не вистачає, от десь дійсно 20-22 мільярдів для того, щоб збалансувати потреби в грошах. Якщо ці гроші зальють, вони дають можливість наситити нашу банківську систему такої суми грошей, що фактично не буде проблеми банківської ліквідності.
Одначе деякі фахівці скептично оцінюють нинішню ситуацію. На думку експерта Центру антикризових досліджень Олександра Гриневича, непрозорість самого процесу рекапіталізації може спричинити низку проблем.
Поки що експертам невідомо, які принципи закладені у даний процес, який називається рекапіталізація. І судячи з досвіду, він може проводитися зовсім не так, як того вимагає досвід, який мають інші країни. Рекапіталізація може вилитися в щось неефективне. У дерибані мала б рекапіталізація проводитися після масштабного інформування, щоб люди знали, в чому суть рекапіталізації, щоб був вироблений єдиний підхід.
На оздоровлення банків держава планує виділити 44 мільярди гривень. За оцінками представників Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів США, в Україні нараховується біля 50 проблемних банків. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Президент Молдови комуніст Володимир Воронін попереджає, що політика Румунії шкодить не лише Молдові, але й загрожує територіальній цілісності України. Про це він заявив напередодні у телевізійному зверненні. Відносини між Кишиневом і Бухарестом загострилися після парламентських виборів у Молдові на початку квітня, після яких Молдова побачила втручання сусіда. Офіційний Бухарест у відповідь закликав Євросоюз розслідувати, як там вважають, репресії у Молдові. Хоча Україна сама має непрості відносини з Румунією, варто лише згадати суд щодо острова Зміїний і недавню висилку Румунією українських військових аташе, у Києві вважають останню заяву президента Молдови надто емоційною, хоча деякі побоювання поділяють. І про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Молдови Володимир Воронін вважає, що дії Румунії загрожують не лише молдаванам, але й українцям.
Провокаційні дії під прикриттям патріотизму завдають безсумнівної шкоди і національним інтересам України, і її територіальній цілісності, підштовхуючи таким чином весь регіон до загрози небезпечної балканізації.
Президент Молдови наголошує, що масові заворушення в його країні були спровоковані за активної участі Румунії. Відтак Кишинів вислав румунського посла і запровадив візовий режим для румунів. Натомість президент Румунії Траян Басеску оголосив, що його країна спростить набуття румунського громадянства для громадян Молдови, каже президент Румунії Траян Басеску.
Ми не допустимо появи нової залізної завіси на річці Прут.
За даними румунської влади, посольство Румунії в Кишиневі за останні роки отримало вже 650 тисяч заявок на громадянство, а невдовзі ця кількість може зрости до мільйона. Це чверть населення Молдови. Фактично йдеться про те, що Румунія готова надати громадянство будь-кому, у кого хоча б один з бабусь чи дідусів мав румунське громадянство. Ця ситуація є актуальною для України, адже до 1940 року Чернівецька область та південь Одеської входили до складу Румунії. Всупереч закону, що забороняє українцям подвійне громадянство, дехто отримує паспорти Румунії. Ситуацію коментує заступник голови парламентського комітету закордонних справ Андрій Шкіль.
Звичайно, це проблема, але просто треба це розглядати в контексті національної безпеки. Поки це трикається окремо громадян, це одне питання. А коли це трикається групи населення, це вже може ставати джерелом занепокоєння. Україна достатньо мляво реагує на ті процеси, які відбуваються. Ну, в Чернівецькій області. В Одеській області ці проблеми менш відчутні, в Чернівецькій відчутніші щодо отримання і видачі румунських паспортів.
Українські політики вважають заяву президента Молдови надто емоційною та різкою. Проте поділяють деякі його побоювання, каже Сергій Гриневецький, перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, який кілька років був головою Одеської облдержадміністрації.
В Молдові треба розібратися своїми питаннями, Україна розбереться своїми питаннями. Але якщо говорити по суті, то звичайно ми відчуваємо, що політика Румунії відносно України по деяким напрямам є прагматично жорсткою. Мова йде про судові спори в Гаазі. Мова йде про, по великому рахунку, блокування будівництва каналу Дунай-Чорне море. Є багато проблем, на які треба реагувати більш серйозно.
Проте Сергій Гриневецький впевнений, що проблема балканізації південно-західним регіонам України наразі не загрожує.
Ті заморожені конфлікти, які навколо Чорноморського регіону, вони, звичайно, створюють певну напругу. Але говорити сьогодні про балканізацію, мені здається, що це перебільшено.
Експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер вважає, що закиди на адресу Бухареста здебільшого безпідставні.
Країна, член НАТО, апріорі, в принципі, і теоретично не може зазіхати ні на чию територію, чи посягати на суверенітет чи територіальну цілісність будь-якої іншої країни. Я думаю, що цього цілком достатньо, щоб серйозно розглядати такі аргументи.
Що ж до українських політиків, які займаються питаннями національної безпеки та закордонними справами, то вони впевнені, проблема не стільки в агресивній політиці наших сусідів, скільки в слабкості української влади, яка не спроможна адекватно відстоювати власні національні інтереси. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ситуація в Чечні нормальна, так вважає російська влада, яка сьогодні скасувала антитерористичну операцію в Чеченській республіці. Такий режим запровадили 10 років тому. Після розпаду Радянського Союзу Росія провела дві військові кампанії у Чечні. Але тепер російське керівництво запевнює, що становище там суттєво поліпшилося. Спікер Державної думи Борис Гризлов.
Строится новый город Грозный, строятся другие города. Мы уже видим, что в Грозном есть новые достопримечательности. Это уже город, который является и туристическим объектом.
Президент Чечні Рамзан Кадиров зі свого боку вважає, що відтепер Чечня зможе залучити більше інвестицій.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможен, а богатые люди всегда ищут безопасное место.
І до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
До вас запитання на засипку. Чи ви не збираєтеся часом у відпустку до Чечні?
Приємне запитання, Мар'яна. Маю сказати, що я відвідував Північний Кавказ якраз тоді, коли про військові дії годі було й думати. Саме тоді я написав, це був початок 90-х років, перший в російській пресі політичний портрет Джохара Дудаєва. Він називався «Президент Чечні» або «Імам Кавказу». І тоді всі мої колеги і навіть голова тодішньої Верховної Ради Росії Руслан Хасбулатов наді мною сміялися і казали, що війни на Північному Кавказі ніколи не буде. Тепер я можу просто реєструвати, що та війна, яку мені довелося описувати вже як перспективу в цьому матеріалі, нарешті закінчується. Однак закінчується вона, можна сказати, перемогою тих, хто боровся за уособлення Чеченської Республіки від Російської Федерації. Чечня з закінченням антитерористичної операції де-факто стає територією майже непідконтрольної Москви.
І все ж таки, чому цю антитерористичну операцію закінчили саме сьогодні, 16 квітня 2009 року? Адже якісь активні бойові дії і бурхливі операції – це час вже минулого. Чому саме тепер Кремль вирішив оголосити про припинення цієї операції?
Кремлі прекрасно розуміють, що діючий президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров спирається насамперед на людей, які б не хотіли бачити представників російських силових структур, представників російської влади на чеченській території. Те, що там знаходилися досить великі досі російські силові структури, все ж таки створювало для Москви ілюзію, що вона контролює територію Чеченської республіки. Сказати, що антитерористичну операцію якраз потрібно зараз закінчувати, також неважливо. Кожного дня продовжуються бойові сутички, про це є повідомлення, не тільки на території Чечні, але й в сусідній Інгушеції, в Дагестані ситуація не є простою. Якраз цими днями остання була сутичка між представниками чеченських бойовиків і силами Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Однак є інша проблема. В російському бюджеті зараз катастрофічно не вистачає грошей на утримання такого великого військового контингенту на північно-кавказькій території. Рамзан Кадиров давно говорив про те, що він хотів би отримати контроль над Чечнею. В цьому він має рацію, хоча в тому, що якщо він не буде отримувати гроші з федерального бюджету, а така перспектива існує, Мар'яна, переконую вас, він зможе за допомогою митні, яку тепер саме він буде контролювати, так чи інакше підтримувати соціальну стабільність на території республіки. Без цієї стабільності режим Рамзана Кадирова може зникнути за кілька місяців, і на чолі Чечні стане людина більш радикально настроєна по відношенню до Москви. Ми зможемо зустрітися з новим гаслом проголошення повної чеченської незалежності. Так що нинішня ситуація влаштовує і Кадирова, і Москву. Він стає повноправним господарем республіки і позбавляється конкурентів з російських силових структур, а Москва може дозволити собі на певний час, ну хоча б на певний час, забути про Чечню і зайнятися тими критичними російськими проблемами, які визначають майбутнє цієї країни.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Сьогодні Росія офіційно оголосила про кінець антитерористичної операції в Чеченській республіці, яка тривала 10 років. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Як в Таджикистані поцупили мільярд доларів річний дохід бюджету.
Таджикські банківські чиновники навіть намагалися списати справу і на те, що чимало старих документів було використано нібито як туалетний папір.
Оборона Київської фортеці триває. Хроніка подій.
Звернувся до начальника госпіталя, який просто тік від мене, сів у джип і поїхав. А його заступник, полковник Коркач, кидався на мене з кулаками і матюками.
Кримські жахи. Прокуратура почала з'ясовувати, хто труїв звірів в Ялтинському зоопарку. І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Крадуть багато де, але стільки. Незалежний міжнародний аудит виявив нестачу у понад мільярд доларів в Національному банку Таджикистану. Це дозволяє висунути обвинувачення на адресу колишнього керівника Нацбанку України Мурадолі Алімардона, який нині є віце-прем'єром таджикського уряду. Цей чиновник керував Нацбанком в 96-2008 роках і направляв величезні суми на рахунок сумнівних приватних фірм. Дані аудити ставлять під удар цілу державу, яка нині гостро потребує іноземних інвестицій. З подробицями Василь Зілгалов.
Згідно з даними ревізії аудиторів з добре відомої у світі фінансової служби Ernst & Young, які були оголошені на вебсайті Нацбанку Таджикистану, біля 900 мільйонів доларів пішли до приватної інвестиційної компанії Credit Invest. Останній, у свою чергу, інвестує багатомільйонні позички до багатьох приватних підприємств, включно з фірмами, якими керує колишній голова Нацбанку і члени його родини. Навіть для Таджикистану, де корупція сягає масштабів прибутків річного бюджету країни у понад мільярд доларів, ця історія із поцупленим мільярдом надзвичайна. Факти виявлені якраз у дні, коли президент держави Емомалі Рахмонов похвалив банківський сектор за його намагання у подоланні глобальної економічної кризи і попрохав посилити заходи для забезпечення іноземних інвестицій до Таджикистану. Ревізія Ernst & Young припала на час, коли Таджикистан вже мав проблеми з Міжнародним валютним фондом щодо виплати майже 50 мільйонів доларів у рахунок погашення кредитів. скандал посилився ще й з тієї причини, що міжнародним аудиторам чинилися всілякі перешкоди у ревізії. Аудиторам не надавали чимало документальних справ працівники Нацбанку, мотивуючи це нібито знищенням документів за їхньою непотрібністю. Таджикські банківські чиновники навіть намагалися списати справу і на те, що чимало старих документів було використано нібито як туалетний папір. Шокір Джон Хакімов, політик і чільний працівник Інституту міжнародних відносин Душанбе, вважає, що влада має негайно розпочати кримінальну справу і покарати розкрадачів грошей, які до того ж мають повернути посуплені кошти. І влада повинна вибачитися перед людьми, оскільки якби ця сума грошей була потрачена для нашого сільськогосподарського сектору, то це покращило б справу до сьогодні. Ці оборудки перешкоджали розвитку економіки і впровадженню програми реформ у нашій країні. Представник Міжнародного валютного фонду в Душанбе Алекс Шімельпфенінг похвалив владу Таджикистану за гласність щодо даних аудиту в Нацбанку і сказав, що Міжнародний валютний фонд ще не вирішив, як бути з кредитом для Душанбе по програмі боротьби з бідністю. Таджикська влада просила виділити для цієї п'ятирічної програми 120 мільйонів доларів. Більшість вимог фонду щодо кредиту місцева влада вже виконала, і ми очікуємо, що виконавча структура фонду обговорить прохання Таджикистану дуже скоро. Офіційна оцінка ревізії Ernst & Young з боку влади в Таджикистані ще не оприлюднена. У Нацбанку від коментарів відмовилися. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це програма «Свобода сьогодні». Земля в центрі Києва на вагу золота. От її і забудовують, знищуючи при цьому історичні пам'ятки. Останній випадок – будівельні роботи на місці розкопаного валу заповідної Київської фортеці. Працівники заповідника обороняють фортецю самотужки, бо влада покинула їх на призволяще. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Починаючи з 8 квітня, на території заповідника Київська фортеця працюють екскаватор, підйомний кран та орудують лопатами солдати. Старовинний фортечний вал розкопаний, і на цьому місці ведеться будівництво під'їзної дороги та стоянки для головного київського госпіталю. Солдат, що бере участь у будівельних роботах, навіть не підозрює, що знищує пам'ятку історії.
Ну, це ставили бордюри, от це все, я не знаю, що вони хочуть. Начальство відділ. Що то ж роблять, а що, не знаю. Мені не докладують.
Фортечний вал 1842 року – частина укріплень Київської фортеці, яка була заснована ще гетьманом Іваном Мазепою, а століття потому захищала місто від нападу турків. Керівництво госпіталю веде будівництво на заповідній території, ні в кого не питаючись, заявляє директор Національного історико-архітектурного музею заповідника Київська фортеця В'ячеслав Кулініч.
Звернувся до начальника госпіталю, який просто тік від мене, сів у джип і поїхав. А його заступник, полковник Коркач, кидався на мене з кулаками і матюками. Вони знищили частину валу, який є пам'яткою національного значення, не зважаючи навіть на те, що це наша юридична земельна ділянка, на яку у нас є акт.
За словами В'ячеслава Кулініча, руйнування зазнає далеко не перший об'єкт заповідника. Причому герострати добирають для цього саме святкові дні, коли органи влади і прокуратура не працюють. Мета вандалізму – київська земля, вважає директор заповідника. Коли кореспондент Радіо Свобода прийшов до госпіталю, аби почути точку зору його директора Михайла Бойчака, той таємничо зник з кабінету, вочевидь, через чорний хід. Його заступник Микола Коркач, який особисто керує будівництвом, впродовж дня або не брав слухавку, або відповідав.
Хто там руйнує? Я зараз не можу говорити, вона нараді.
Кілька місяців тому Михайло Бойчак обіцяв особисто міністру оборони Юрію Єханурову не руйнувати пам'яток та відновити все, що працівники госпіталю зруйнували раніше. Зараз Міноборони відмовляється від коментарів. Історичні об'єкти української столиці нищаться, бо цьому сприяє політика київської міської влади, вважає народний депутат, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло Мовчан.
Ми не один раз ходили і захищали фортецю. Ми робили виїзне засідання комітету з приводу цього, подивилися, скільки вже сотень об'єктів перероблено, зруйнувало. зруйновано, і все робиться тільки на догоду певній групі людей, яка має з цього великий зиск. Я знаю, які чинили наруги над самим директором, який там стоїть один, як у полі, оточеному татарвою.
Павло Мовчан каже, що проблему буде розглянуто на найближчому засіданні Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, який має підготувати звернення до органів прокуратури, уряду і президента. Чим закінчиться облога Київської фортеці, поки що невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І Радіо Свобода готове надати мікрофон представникам київської влади з цього приводу. Свобода сьогодні.
І хоч залі амніштовані, чвені, демократичні.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори.
Найважливіші події дня.
Росія кризис преодоліє.
Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем.
У нас в Україні до цього часу була зовсім інша логіка.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у відомому Ялтинському зоопарку «Казка», де за останні 3 тижні загинули 10 звірів, розпочалося офіційне розслідування. Це перший в Україні приватний зоопарк, і його власник Олег Зубков переконаний, що звірів труїли навмисне, можливо, через економічні інтереси. Тепер правоохоронці маються з'ясувати і знайти зловмисників. Тим часом біда в зоопарку вже кілька днів є головною темою для кримських мас-медіа, і на неї вже відгукнулися політики з різних політичних таборів. Детальніше про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що відомо про розслідування і чи продовжують гинути звірі?
Доброго вечора. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу вчора, і сьогодні весь день в зоопарку працюють її слідчі, криміналісти та експерти. На щастя, з понеділка ніхто з мешканців зоопарку не загинув. Можливо, зловмисників налякав усе ж цей галас у мас-медіа та й додаткові заходи безпеки в зоопарку. Я нагадаю, що починаючи з 23 березня у зоопарку «Казка» почали гинути звірі. Першим помер улюбленець власника і публіки шимпанзе Чарлік, який був тут старожилом із самого заснування зоопарку. А потім від отруєння померли пекінес Кузя, рисі Чукі Гек, пуми Ніколь і Малюк, гімалайські ведмеді Ніколетка і Мінька, лисиця Тімка і вовк Гоша. Загалом 10 тварин. Аналізи підтвердили, що всі вони були отруєні. На думку засновника і власника зоопарку Олега Зубкова, це було зроблено навмисно, можливо, з помсти з боку паркувальників, яких він вижив з майданчику перед казкою. Місцеві оглядачі теж припускають, що цей злочин має економічні мотиви. Мар'яно?
Володю, попри можливе економічне підґрунтя, цей трагічний випадок вже кілька днів активно обговорюють українські політики. Що вони кажуть?
Справді, деякі кримські політики навіть запропонували винести це питання на сесію Верховної Ради Криму. Зоопарк «Казка» останнім часом дуже популярний серед кримчан і гостей Криму, став його своєрідною візитівкою. А сам Олег Зубков, до речі, депутат кримського парламенту від блоку Юлії Тимошенко, відзначив інше. А саме те, що попри всі політичні протиріччя, він відчув підтримку від політиків з різних таборів. Учора за дорученням президента зоопарк відвідала його дружина Катерина Ющенко з дітьми, які висловили своє співчуття і підтримали колектив звіринця. Вчора ж до Ялти з Харкова відправили ведмедя Матвія, подарунок від харків'ян та їхнього мера регіонала Михайла Добкіна. Ось що з цього приводу сказав Олег Зубков.
Я ніколи навіть і не задумувався о якійсь політичній окраски.
Я раніше й не задумувався про політичне забарвлення своїх друзів, яким небайдужа доля Ялтинського зоопарку. А в цій трагедії тим більше. Президент з родиною давно близькі друзі зоопарку. Незалежно від того, в якому я політичному статусі, у якій фракції, ми спілкувалися і спілкуємося із президентом на різні теми, в тому числі на політичні. І він завжди допомагає зоопарку. Так само, як і голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко, який, якщо ми говоримо про політику, регіонал. Сказав Олег Зубков. Він же додав, якщо політиків не можуть об'єднати людські проблеми, то, як бачимо, хоч звірячі біди таки об'єднали. Мар'яна?
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А зараз ваш голос на свободі. За однією з версій, звірів в Криму труїли через комерційну суперечку. Казка – перший приватний зоопарк в Україні. Чи потрібно передавати зоопарки до приватних рук? Ось думка киян.
Я вважаю, що це дуже потрібно. Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі нормальні умови і приватні зоопарки.
Я думаю, що настоящий бізнесмен для того, щоб заробити більше грошей, він буде за своїми животними дуже хорошо ухажувати і дуже хорошо кормити.
Звичайно, ні. Що б там не трапилось, а держава все-таки знайде можливості і кошти для того, щоб фінансувати це велике господарство. А приватник сьогодні не є бажання таке кошти. Я тримаю цих звірів. Завтра ні, і хай вони бігають де хочуть чи помруть.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Зі студії Радіо Свобода з вами прощаюся я, Мар'яна Дреч. Дякую, що цей вечір ви проводите разом з нами, говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо